Amahubo 7 verse 1. Jehova Nkulunkulu wami ngiyaphephela kuwe. Verse 2. Ngisindise kubo bonke abangizingelayo, ungikhulule bangaze bawudwengule umphefumulo wami njengengonyama eklebhula kungekho okhululayo. Verse 3. Jehova Nkulunkulu wami, uma ngikwenzile lokho, uma kukhona okubi ezandleni zami. Verse 4. Uma ngiphindisela okubi kohlaselene nami ngokuthula ngaphanga isitha sami kungekho sici. Verse 5. Isitha masiwuzungele umphefumulo wami siwufice, sikunyathele phansi ukuphila kwami, nesithunzi sami sisilahle phansi othulini. Sela. Verse 6. Sukuma Jehova ngentukuthelo yakho, uvuke ngenxa yolaka lwezitha zami, ungimele ngokuba uyalezile ukwahlulela. Verse 7. Umhlangano wezizwe mawukuphahle ubuyele phezulu ngaphezu kwakho. Verse 8. UJehova yahlulela izizwe, ngahlulele Jehova ngokulunga kwami nangobuqotho bami obukimi. Verse 9. Makuphele ukonakala kwababi, kepha olungileyo mawumqinise, nguwe phela ohlola izinhliziyo nezinso, uNkulunkulu olungileyo. Verse 10. Isihlangu sami sikuNkulunkulu osindisa abaqotho ngenhliziyo. Verse 11. UNkulunkulu ungumahlulelo olungileyo, unguNkulunkulu othukuthela imihla yonke. Verse 12. Uma umuntu engaphenduki, uyakulola inkemba yakhe antsale umtsalo wakhe awulungisele. Verse 13. Izikhali zokubulala azibhekisele kuye, imcibisholo uyenza ishise. Verse 14. Unemiyelo ngobubi, ukhulelwe ngkona uzala amanga. Verse 15. Umgodi wumba ugubha, kepha ukhalakathela egebeni alenzileyo. Verse 16. Ukwelelesa kwakhe kubuyela ekhanda lakhe, ubudlwangudlwangu bakhe behlela okhakhayini lwakhe. Verse 17. Ngiza kumbonga uJehova ngokukulunga kwakhe, ngihubele igama likaJehova ophezu konke.